Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.
Vaižgantas, dėdės ir dėdienės. Esti neramių naktų. Oras elektra pernelyg persisunkia ar ką. Rusai tokias naktis vadina varabinaja noč, žvirblių naktis, dėl ko neišmanau. Esti ir dienų tokių, kuriomis žmonės įdbitės esti pikti, riejas, vaidėjas, net mušas. Nori pirtineiti ir ypatingai goslų stampa. Visa ta diena buvo ypatingai nervinanti, kaitra, kokios dar šiemet nebuvo buvę. Ne tik saulė, visas oras buvo geltonas, kaip tirpintas vaškas. Žmonės alsavo, kaip žasiukai išsižiodami. Ėmė drabnumas, noras virsti ant šono. Bažnyčia žmonės šlapo, mirko savo prakaitę ir nervinosi. Ir pats kunigas nervingai pasakė pamokslą, visus išpeikė, išbarė pragarus, pažadėjo ir iš ten nebemėgino vaduoti, kaip paprastai darė paduodamas vilties. Oras sudaro gyviams nuotaiką, be pagrindo pykina ar linksmina. Buvo jaučiama audra. Oras buvo pilnas elektros ir ji amalų birėjo iš oro, nebesilaikydama. Blizgėjo žypčiojo be griaustinio pažemiai spynės. Kad būtų griaudė, būtumei nusimanęs esas karo lauke per artilerijos ataką. Neramu. Žmonės buvo padidintais norais ir padidintų nepatenkinimu. Nepatenkintas sugrįžo iš bažnyčios ir Mikoliukas. Benorėk doros iš kitų. Vaikams šiuo kartu jis neparnešė nieko, tai ir jie liko nepatenkinti. Vienas net įžeidė, atsisakė susėstis už užstalin kaip visados, kitas šnirpštė lupelės patempęs piktai keliam dėl psėdamas. Vaikai, kaip ir didieji, buvo pripratę iš Mikoliuko laukti nemalonės, tik dėdės pareigų ėjimo. Taigi ir vaikams pataikavimo be ko kita. Mikoliukas niekam neištarė ne pusė žodelio. Ką valgės, ką nevalgės. Ryta virtas viralas jam pasirodė ataušęs. Ir skanumo nustojas. Išėjo į pluoką ir užsiremė be malkūnėm ant vartų, įsižiūrėjo dvasios akimis savo į pasaulį. Į paprastąją savo erdvę ir išvydo ten nebe tai, ką visados matydavo, kam šipsodavos. Be ne pirmą kartą jis išvydo visą esamą ir būsimą į savo gyvenimo pragarą. Štai jis baigė 30. Kiti tos eilės draugai jau savaimingai ūkį laiko yra vedę, po vieną antrą klykiantį džiaugsmą susilaukė, o jis Mikoliukas. Ko jis prigyveno? Ir tai, kas dabar ant jos kalbiniai dveji ir tie brolio ir brolinės duoti vilkėti? Tik vartoti nei savo skrinelę pasidėti ar išsinešti. Jo paties yra nebent savasis kailis, kuris vargu nulupti, nors ir sakoma dvaras mėginas bent po du kailių lupti. Į dvaras lupa po du, tai reikia pridėti trečias, kurį lupa brolis už ką, kuriomis teisėmis. Vien tomis, kad jis pirmiau vedė, vaikais apsikrovė, vadinasi tyčia, pasigamino daugiau duonos valgytojų ir pats vienas jo nebepritėsi. Pamėgink dabar jam nebepadėti, visi jo mažiukai išėjęs elgetomis, ir Kaziukas, ir Laurukas, ir pati mažojo Anutė, kuri dar nieko nekalba, o dėdė jau pažįsta ir išmano, ko iš dėdės reikalauti. Lygi tik jis pirkio, ant to jam rankelės išties ir ruoždamos eiti jam ant rankų ir šaukia, duod, duod. Supras krestainį ir kokį pigų žaislelį iš pievos. Vienas brolis nebepavaldys valako ir dvaras išmes į kurį trobelę metsargio ir lauką bėgių. Atminęs gaspadoriaus nupolimą, Mikoliukas net visas nutirpo, kaipgi taip galima. Neis Mikoliukas neleis, kad taip atsitiktų. Getminės onutė ir berniukus net vėl ėmė šipsotis kaip ir pirmą. Visas gyvenimo kartėlis, kažin kur dingo, ne, tikrai ne. Jis negali suardyti brolių gyvenimo, vaikus paleisti iš neturto į tikrai badą. Jis turi būti taip, kaip yra, bent kol vaikai paaugės. Tačiau šis šviesus pragedrėjęs tipas vėl ėmė savaime neauktis. Naujas. Likščiau visai jam svetimas vidaus balsas ėmė gundyti. O kol tai pasidarys, tu būsi jau senas ir nebenorėsi savito gyvenimo. Nebenorėsi nei pačios, nei savo griežtų vėlio, būsi kietas be jausmis. Jei šiandien tavo brolio šeimininkas tave veda, kur tinkamas, kur nori, ir tu laikai, juoba tada laikysi. Tik jau nebebus nei Kaziuko, nei Lauruko, nei Onutės. Onutė išskris kitur vargo vargti. Ir te parvažiuos ar pėsčia be parbėgs, nepažaisti su dėde. Tik pilnų kerčių čia priverkti ir vargo dienelėmis prisiskūsti. Kaziukas su Lauruku bus taip pat nepatenkinti. Riesis tarp savęs, riesis su tėvu, pasigers ir da žiūrėk savo dėdę apmuš. Dėdė ir tada bus vienas, kaip ir dabar, ir numirs užmirštas. Kur arklidėje tais pačiais amžinais savo dviejais užsiklojęs tik lygi kelių, nušalusiom kojom ar susitraukęs kamolin. Ne, Mykoliuk, to laukti nėra ko, reikia vesti ir savo šeimą susidaryti. Bet brolis ir brolinė neįsileis naujos poros į tą pačią gūštą, kur ir be to pilna. O kad ir įsileistų, tai kas doras eis į tokį tirštimą, nebent paprašius ponas, kad pavelėtų vesti. Reiškia, tuoj duotų skirium valaką valdyti ir dienas eiti. Būtų gera. Tik su kuo tu pavaldysi, kuo įsitaisysi ir pasisamdysi, kad ne kelinių savo neturi. Tokiems plikiams valakų neduodama valdyti, bet to visoje savaikių seniūnyje rodos nėra ne vienos dykynės, kad imtum ir apsigyventumė gatavose trobose, gal kur kitur ir yra. Pats Pamarnecko dvarų daug tolimose kraštuose. Tada tektų išeiti iš aužbikų, iš tos paraistės, nuo kalno iš kur taip toli matyti. Ne, Mykoliukas, to netesės, išeiti iš gimtosios vietos, iš to krašto, kur jau tiek vargo privarkta, ir dabar dar Mykoliukas nežinojo ar nenorėjo prisipažinti, kodėl jam ši gimtoji vietelė tokia brangi. Kodėl nuo jos negali atitraukti savo širdies, kodėl ji taip prikepė prie jo jog skauda, ne tik pagalvojus apie nebuvimą čia. Mykoliukas dar nebuvo savo pasisakęs, o čia pat jau per ištisus 20 metų jis žiūri į Pukštų Severiutę. Atmena jos krikštynas, paskui bėgdavo jos verkiančios pasupti, paskui nešiojo ją ir žadino, paskui vedžiojo spėmeniukų būdamas, kai visas būrelis odžiaus mažiukų prie jo prikipdavo, paskui draugė vakaravo, jai šokti griežė, kasdieną matė. Galų gale visame pasaulyje juk nėra gražesnės, stipresnės, meilesnės, išmintingesnės, doresnės, tėvam paklusnesnės. Biro Mykoliukui visai lėbė be galo besaiko pagirimo priedų, kurie vis dėlto neištolo net vaizdavo jam tikrosios Pukštaičios, visos Severijos gerumo ir tinkamumo. Tarytum dabar tik šią slopę dieną berimojant jam ant vartų, visa tai palengva prašliaužė pro jo atminties akis. Ir širdiem taip suskaudo, taip jėmė plakti, jog net rankos ėmė drebėti, net ašaros pliūptelėjo iš akių. Mykoliukas įsikūkčio kaip Kaziukas. Susigėdo pat savęs ir nubėgo daržingalinį šiaudus, išsigandęs, kad kas jo nepamatytų verkiant ir neimtų domėtis ir teirautis, kodėl. Dabar tik Mykoliukas netiek suprato, kiek jūs te pajuto, kaip Severiutė yra jam artima. Kokia didelė dalį jo būtybės sudaro, kokia didelė spraga pasidarytų jo gyvenime, jei jos netektų. Nes spraga būtų neblikę ištiso ilgo straipsnio, tiesiog nebebūtų kas be užstoja, kai šiaurus vėjas pučia. Kas užtveria, kad svetimas gyvulys nelystų tau į sielą. Taip dabar Mykoliukui aišku. Be Severijos jam gyvenimas negyvenimas. Ar jis jos neves, ar jau už kito ištekės. Ir tapo jis susik brangi, už viską pasaulyje brangesnė. Ach, kad jis dabar turėtų tiek, kiek pats Pamarneckas, kokie būtų jam niekai visi tie dvarai. Kokiu nusijokimu juos pablokštų Severijai po kojų. Te, žinokis, tik būk mano, tu man atstosi visas pasaulio brangenybės. Aš tau pačią saulę atiduosiu, nes tu man skaistesnė už saulę. Aš tau visą žvaigždes nuraškysiu, nes tavo dvi akelės gražesnės ir mėliau mirksi už visą dangaus skliaustą, giedrę šaltą žiemos naktį. Tegul savo iškirta visą mielą mūsų raistelį, liks man tavo plaukeliai. Dainavo savo širdyje, savo meilės dainą Mykoliukas įsikniaubęs iš šiaudus. Visa, visa, kas tik Severiutės buvo, dabar jam kažin kodėl rodės nebe jos, tik jo, tikrojo viso to savininko. Tiek jo, jog bet kieno pasikėsinimas atimti tai būtų sunkiausias nusidėjimas septintajam Dievo įsakymui – nevok, net negeisk. Severija dabar rodės Mykoliukui taip suaugusi su jo būtybė, jog ne tai vienai valandai nebegalima jos bet plėšti. Jis ir ji tai jau viena. Ar juodų žmonės sujungė, ar dar ne? Pati gamta, pats Dievas jau juos sujungė. Ir kas be mėgintų išjungti, gautų atkirsti, atpjauti ir kokią kitą skaudžią operaciją padaryti. Ir jį veikiausiai pasibaigtų jo Mykoliuko mirtimi. Paskutinis vaizdas buvo toks baisus, jog Mykoliukas šoko iš šiaudų kaip iš verdančio vandens. Ne, jis dabar nebenori mirti, nes jis dabar be galo turtingas, be galo pilnas, kažinko prielektrintas, nors plyškėmės. Tai buvo begalinis džiaugsmas, kad jis gyvas, jaunas, Mykoliukas gimęs ir augęs Aušbikuose, šalia Severiutės ir iš jos turbūt išmokęs griežti. Pagavo, tad mėgstamąją savo dėžutę ir tokiu nirtimu patraukė smuiku, kai noriu rimtai dirbu, jog... Net margis paklėtėje pasliukas gulėjęs kilstėjo galvą ir išgazdintas gaidys suriko, kur, 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 kur. Niekiek netrukus visas jaunimas išvirto iš trobų ir iš tolo liuksėdamas ir maitodamas jis paskubėjo paskui Mykoliuką. Be ne pirmoji tai išgirdo Severija ir nelaukdama, su kuria čia drauge susitvėrus viena pasiekė. Kažin kodėl, kaip tik per šią slopą, namie ir dabar eidama vis mąstė apie Mykoliuką. Kad nebūtų toks menkas, būtų gana gražus. Kartojo nebe pirmą sykį, o koks geras, jau tokio kito visoje parapijoje nerasi. Mums jis kaip ir nesvetimas, tik saviškis, drauge augom, o koks jis nedrasus, mes mergelė savo tarpę drasesnės, jokio palaido žodžio, o kad griežia, girdi, visas raistas jam tarė, gaus man pagriežti per vestuves. Ir atsidūrė pakalnėje, kur savo vietoje ant ežios jau buvo skersom atsisėdęs gamto žiogas Mykoliukas ir čirškė nepaliaudamas. Daugiau dar nieko nebuvo. Severija šiuo kartu neturėdama draugėje jos stačiai griežinti jį. Griežėjas vėl lyg to tik laukė. Traukė griežtuvų ramiai, vyriškai, tvirtai. Visos stygos gaustė gaudė, visas miškas aidėjo, nedžiogai buvo nutilę. Griežiais žiūrėsi ateinančią mergaitę. Tai nebuvo šio karto Aušbikų paukštaičia, tik jo artisto antrininkė, kuri grįžo atgal į savo būstą, į artisto širdį. Nuo pat kalno, lygi tik ją išvydo Mykoliukas, ją imte ėmėsi save, artino savo Severiją, rydamas erdvę. Ir kai priejo visai arti, nebenuleido savo akių, tik didelėm pilnom be kraščio džiaugsmo ir pasigėrėjimo, žiūrėjo stačią ją jie kelias. Severijos akis taip pat plačios, plačios. Lyg atropino įleidus, kiek suvilgusios, taip pat pasižiūrėjo Mykoliukų akis pilniausių pasitikėjimų ir be jokių reikalavimų ar pretenzijų. Taip kaip ji mokėdavo susižiūrėti su savo motina ir akimis susikalbėti, kai pabaigdavo rėtimą austi, kai griausmą sugriausdavo, kai nueidavo gubų statyti. Regi, kiek kaip gražu, kaip baisu, kaip gera. Ką jie du galėjo vienas antram pasisakyti, kad myli vienas antrą, kad jiem dviem gera draugėje? Juk tai ir be žodžių aišku dar pilniau. Žodžiai arba ne viską te pasako, arba per daug pasako ir atvesina vidų. Žodžiai garas, išsišnypščia ir nebekečia vidaus. Saveikių dvaro pikčiūrna daise visas nušvito išvydęs, jog Aušbikų kompanijėlės dar nesuskubo atidūlinti paraistin. Oro slopumas visus darė nerangius. Abudu sėdinčių tu jau pamatė iš raisto išsinėrusi paprastą jų šventvakarių bendrą, dėl kurio jiem dviem šiaip jau buvo nei šilta, nei šalta. Dėdė geišė ateina. Patikrino, tačiau ramiai Severija nepakeldama akių nuo savo žolių šluotelės. Vis dėlto jame smarkiau alsuoti. Tijūnas ateina, patvirtino Mykoliukas. Ir nenejusdamas rankom pasirėmė vėjos. be pagarbos, kurios buvo geišių geišė pelnę savo asmens savumais kaip odvariškis. Jis galėjo dar pasigirti tuo, kad visi baudžiauninkai tikrai jo bijo. Vadinasi, klauso, nesipriešina, to jau daro jo valią. Sveika gyva, Severiot! Ko taip viena šiandien be draugių daise? Tarė dėdė Rapolas draugiškai, neapsakomai prietelingai nusišiepdamas. Ir klastelėjo kiek į šalį, bet kad kalbindamas galėtų žiūrėti ją į veidą. Sveikas, dėdė, atsakė Severija ir siekė jo rankos pabučiuoti. Geišė visas nuraudo, pagrobė mergaitę už rankos, ištempė ją, kad sėdėdama nepasiektų jo lūpomis ir ėmė svavalingai kratyti ir truksėti. Na jau daisė ir dėdė, juk štai ir Mikoliukas namie daisė jau dėdė, o tu jo turbūt nekarto dar nesi tuo vardu pavadinusi. Pabūkim daisę, nors vieną dieną, broliai. Kalbėjo geiši visai nebe taip, kaip kalbėdavo ties kur nors pavarytų, kalbėjo kavalieriškų upų. Ir taip Severija kepino akimis, tai badė jomis lygilomis, jog tasai svavalingumo upas ir ją pagavo. Dėdi broli šiandien linksmas, kokia taip džiaugies? Bene pasumeniai kokią bobą kvailę vesti. Ak, taip pat būtų pravartu, kad nesentumėjai, tai tikras vaistas nuo senatvės. Kva! Nusikvatojo geišė garsiai ir širdingai, net atsiloždamas, net abiem rankom lyg malūno sparnais aukštin pamodamas, ar paketinės iš juoko ir didelio džiaugsmo kulių aukštinelkas perversti per savo galvą, kaip daro piemenukai. Širdingas juokas pagavo ir Severiją, pakrizeno ir jį, pagavo ir Mikoliuką. Išsišėpė ir jis, tačiau visai ne taip, kaip šiepdavosi savo svajonėmis. Pataikęs valandą, kada Mikoliukas lika žinkur nusigrėžė, šnipštelėjo Severijai. Ateinantį šeštadienį saulėje tekant Girstupio šlaite ir man bus žūti ir būti. Kas gaili manęs, tegu ateina vaduoti. Kaip sakai? Išplėtėki Severiją. Tai slapta, kurią te gali patirti tenai. Pabaigė daisį ir atsistojo, nes jau artinosi juos bent dvi voros žmonių. Mikoliu, kas tau šiandien pasidarė, ko tu negrįži, mes jau manėme, tu kur išnikai? Ėmė prikaišioti prieje. Mikoliukas tik dabar susigrėbė. Seniai jau savo griežtuvėlę esas panuovalyje padėjęs ir visai jau užmiršęs. Tad grėbė jį nusigandęs ir pagavo linksmai čiruoti. Dvejetai ėmė suktis. Tik Severija vis tebesėdėjo vietoje, negalėdama atspėti, kągi tai reiškia dėdės geišės žodžiai, kokią paslaptį žada jis apreikšti, kaip tik toje vietoje, kur lūšys vaikus vadžioja. Suprato, jog ta paslaptis siek liudo ir labai intriguoja. Pakviesta šokti, betgi atsitokėjo, šoko stačiai ir ėmė kaip padūkusi suktis. Čiūkšt. Mikoliukas kaip ir pirma jai griežė. Tik arbe vienam Mikoliukui Severija šoko. Šį šeštadienį Severija kaip paprastai buvo nuvargus dienos darbais ir miegant krito kaip akmuo į vandenį, nors labai buvo suneraminta rytikščia diena. Rytoj, kaip paprasta, visi be vieno turiu eiti bažnyčio, nuo jį kaip paprasta turiu prieš tai suskupti pakrembliauti visą tai kaip paprasta. Nepaprasta buvo, kad per šį krembliavimą įgausinti patirti geišės paslaptį, kuri jį nuvokė ar tik palies ir ją pačią. Krito mėgan ir tau nuplaukė į tokias karalijas, į tokias keistenybės, kokių dar nebuvo patyrusi net per sapną. Net apglušo ir širdis ėmė kūjų plakti, blaškytis ir plastėti. Taip smarkiai ir baimingai, svarstydamas visą ko aplinkui, lyg viskas nuo jos būtų kritę ir viskas sumai reikėjo prilaikyti. Visas duknas sutraukė ant savęs, palikdama nuogas kojas, šnirpštė nosimi visą apdrikusi plaukais, kol galų gale praplėšė akis ir lyg bose prosvikį pro vienatinį langiuką gero vyro kumščiai iškišti, pajuto įtrykštančiai vidų rytų aušrą. Umai visas jos kūno stangumas kažin kur dingo. Dabar širdis te virpėjo smulkiai likutendama. Per visą perėjo lyg kokia mėla vilnelė nuo pakaušio, sprando lygi pat pakinklių ir blauzdų. Ir pasidarė jai taip linksma, nors rūtelę imkniuniuoti. Rūtelės neužaldavo, tik staigiai kluptelio čia pat prie lovos ir greitai, iš viso širdiesime berti poterių žodžius, kad nepašnipždomis būtų rodėsi, jog tie poteriai lygų žirniai byra ant kietos lentos, gražus baltutėliai, sveiki, kirmelių nekandžioti ir sausi sudžiuvę, tarė amen ir paliko klupoti. Nebežinojo, kas dabar bedara, taip jai gera buvo šitoje padėtyje, nors ir visai nebesistok, lyg paralyžius būtų ją palengvajėmęs ir saldinęs. Tik gerokai pabuvus striktelio prieklėtin. Ėmė pati praustis gražiai kaip į bažnyčią, kad iš miško sugrįžus nebereiktų gaišti, tik papusryčiauti greituoju ir tekinai į kelionę. Ar tai juokai keturi varstai nusispirti? Pasileido plaukus, ilgus, tankius. Geltonus kaip vaška išsitraukė iš užbalkio šėrinį šepet iš sakuotų kotų. Nusistebėjo, kaip jis gražiai sumaningai ir tvirtai storai siūlais apipintas. Ir ėmė jo šukuotis. Plaukai nenuobraukos, buvo jauna, tai nepiga buvo išpešti. Džiaugės, kad dar nesmunka ir šukavos, braukinėjo per juos, atsisėdus ant slenkščio. Ir visai užsimiršo, ką bedaranti. Jaunos mintis vėl pasileido į tą pačią paslapčių sritį, kur buvo buvusios naktį, kietai, įmigus. Šmukštelėjo į gyrę netakais. Tik stačiai išlaita, kur buvo lūšių, bet kur augo ir puikiausių kremblių, tokių krušnių kaip kremzlės, jog net dantise gurgžda. Taigi prisirinks pačių jauniausių, neperaugusių, dar nekirmyjusių, neapglebusių. Te savo vėlyvesniems krembliautams tokie lieka. Ir viską pasaulio užmiršus ėmė greit ursinėti aplink medžius, raudama tuos, kurie iš po samonų marškos ar matlyvai kyšo, kaip anykščių šilelėje. Ne vieno karto nepakėlė akių, kol išėjo, kur rečiau medžių. Čia rytų saulė pašvietė tiesiai lazdynų krūmą, visai nudažydama raudonai. Dirstelio ten link ir žalme pasienį išvydo, jai pasirodė milžina. Visa liepsnojanti, tviskanti ir tokia bailėja perėmė, juk jis suklyko nebe savų balsų ir taip šurpulingai ėmė klykti, lyg proto netekusi. Plačiakis išvertusi veizdėjo į vyriškį lyg jo nepažindama, spiegė kaip šunų apnikta mažmergė, neturėdama kuo gintis. Severiu tarp pablūdai, gitai aš daisė, geišė, nekoks pajuokas. Sever, atsijokėk, susimildama. O pagaliau žinokis, aš einu šalin, kalbėjo tijūnas daisė iš pradžių nuo krūmo, paskui prišokęs prie jos, paglostėsi abiem rankom per pečius ir vėl atšokdamas atgal nuo nepakenčiamai skaudaus spiegimo.
Oi, kas čia, čia tamsta dėdė? O kodėlgi toks, kamgi toks raudonas ir nemirkčioji?
Ėmė pagaliau kalbėti, visa perbalus, visa drebėdama, visa uždususi. Akise tebe matyt buvo didžiausias išgastis.
Daisė tas pats,
pradžiugo geišė. Vėl prišoko arčiau, prisiglaudė mergelę į savo, prisispaudė jos galvelę, pabučiavo į kaktą, šiurkščiu savo delnu perbraukė jai per skruostą. Severė nesipriešino, lyg pajėgos netekus, net užsimerkė. Glūdėjo geišės glėbėje, leidosi pasodinama po medžiu. Geišė, kažin, ką jai išnekėjo ilgai lipšniai su ašromis akise turbūt žadėtąją paslapti, glostė jos ranką, petį, kaklą. Pasilenkė jos galvelę, ėmė bučiuoti akis, kaklą, plaukus, kol įkniubo į lūpas ir nebenorėjo betsitraukti. Maigė, kankino krembliautoje. O ta vis nei žodelio, nei pritarimo, nei pasipriešinimo. Jokių mostų, jokių ruomenų timptelėjimų neatsakė visus karščiausius, geišės milavimus, saldžiausius jo žodelius. Plačiai išplėstos ir likmiglotosios sakys, tai reiškia, jog jai nelabai tai visa ta malonė. Vyriška meilė ta gamtos duktė gėrė lygiai taip pat, kaip gėrė ryto rasą ar aušros šilumą. Gėrė, kol dar nebuvo nuodėme, kurios jai tenka bijoti. Gal to ir pabūgo, kad umait balandis purstelėjo mergaitė iš geišės rankų, tiek jos ir tematė. Ta pačia diena, likti į čia neleisdamas Severija ir savo taušti, geiši rapolą saveikių dvaro tijūnas, piršlėmis atėjo jo užbikų pukštus saveikių dvaro baudžiauninkus, atėjo pats vienas be piršlio, butelių degtinės kišenėje nešinas ir išgazdino visą pukštų šeimą, visus aužbikus. Pukštų samdiniai nustėro. Tijūnas, pats dvaro tijūnas, ar tai juokai? Pats dvaro tijūnas peršasi. Kai rapolas su buteliu atėjo, Severijos nebuvo viduje. Ji rekolekcija sėdėjo ant skrynio savo klėteliai, nieko negalvojo. Griaustis ar gailėtis jai dar nebuvo ko, o ateities jai dar nematė. Severija sėdėjo ant skrynios ir degė, kaip degė ir visą dieną. Lupelės jai buvo raudonos ir kiek išvirtusios, smilkiniuose tvinksėjo. Sėdėjo draikė savo plaukus ir nieko nenorėjo veikti, nenorėjo nei vidų neiti, nors jau tiek ažinka ten nepaprasta, sėdėjo stabu ištikta. O viduje rapolas seniai jau nėra meidairės, bet tylėjo. Ir tada tik neva susigrėbė, kai gavo visų pritarimą, jei dar ne žodžiais, tai palankumu apsėjame su juo. Eisiu, įsivesiu jaunąją, tarė ir išėjo į klėtelę. Per dvi savaitės senis geišė tik ieškojo progos nubėgti į aužbikus ir pamatyti su Severija. Ja, žinoma, visados rasdavo namė ir eidavo klėtelėn pasišnekėt. O to šnekos kaip ir nebuvo, tik bučiavo ją be proto. Be nuovokos. Rodės dabar tapo pasiryžęs atsibučiuoti už visą savo sugaištą jaunystę. Jei buvo jam lemta pagyventi dar 20 metų, tai rodės kondensavo, tirštino juos į 2-3, atsimti kas tavo ir išnykti. Kogi daugiau rodės be bus vertas gyvenimas. Ir Severija nuolat laikė neatsitokėjusią lyg apipendlinais apvalgydinta. Jis vaigo ir svaigo. Net jei kažką skaudėti ėmė, nei poterių bekalbėjo, nei bažnyčioje besimeldė. Antriems užsakymams išėjusimta taisytis į vestuves, daryti alaus, pjauti karvį. Severija ėmė motiną atsidėjus padėti, dirbo sušilus ir vis labiau ėmė atsigosti. Kai po trejato dienų viskas buvo sumesta ir aptvarkyta, laisva atsisėdo ant savo skrynio, sunėrė rankeles ant kelių ir pati sumetė. Už 3 dienų paskutiniai užsakai. Ir aš rapolė negeišienė, nebe pukštaičia, dvariškė, saveikių kumėtė, nebe aužbikėti. Nenusinešiu šios lovos, kur taip švaru minkšta ir ramu buvo miegoti. Nei šios klėtelės, kur niekas po kojų nesipinė. Nebeisiu į paraistį, nebegirdėsiu Mikoliuko, kai noriu rimtai dirbu. Nuėmė visą Severiją. Dabar tik atminus Mikoliuką perėjo šaltis per kūną. Tik šiuo kart neišviršaus iš apačios nuo kojų, kol nesugniaužė už pažiaunių. Sugniaužė ir nebeleido. Mielas bernelį, draugė augintojų, linksmintojų, ašgi ketinau tave paprašyti, kad man pagriežtumė per mano vestuves. Kodėlgi tu dabar jau kelintas šventadienis nebegrieži, nebeskripkuoji, eisiu pasikviesti. Nutarė ir nebėjo. Numanė, tad būsint pasityčiojama, numanė Mikoliuką ją mylint. Tačiau ir tai žinojo, jog tarp jų dviejų nieko nebuvo, tai niekas ir netrūksta. Mikoliukas jos nesipiršo, nemėgino, kurgi jam ir pirštis, kad pirkio nėra vietos, kurgi dėtų savo žmonelį ir pasipiršęs, ne jis nerungėjęs kitų. Taip, tai taip, ėmė kalbėti į sąžinės balsas, vis dėlto tu jį išdavė, nesimylėjai ir tebemyli. Tebemyli, nesiginkis geras, jis tau yra atidavęs, kažin ką geriau neg geišė. Ir tu tai tylomis sandai priėmė, ilgai priminėjai, kaip stebuklingasis paveikslas tikinčiųjų maldas ir pasitikėjimą. Ir darei stebuklus, į vargšą darei laimingą, viską jam atstojai, ko tik jis kitur stigo. Severijame darytis progos jam pasiteisinti, tik neišmanė dėl ko, kuo jį nusidėjusi. Ir perpėtėmis, kada pareina valgyt nuo jo šiukštus. Visi miegojo pokaičio. Pirkiuote buvo vienas pats Mikoliukas, besėdys antrame gale stalo, užsikniaubęs ant savo rankų. Miega ar verkia? Sakytumė, miega? Nes štai kuris metas nekrust, sakytumai verkė, nes retkarčiais pečiais gaščioja. Jau trečia savaitė, kai Mikoliukas, kai dirba, dirba, kai valgo, valgo. Bet lygi tik palieka vienas pats be nieko kniaubent rankų ir taip pesti, kol brolis išvaro į ko dirbti, kad nepavarytų, gal taip prabūtų visą dieną, visą naktį. Ak, kad taip brolis būtų žinojęs nors mažą dalelę to, kokią dramą pergyvena jų dėdė, kokią auką jis daro iš savęs jo geroviai. Gandas jog į pukštus jau atėjo piršliai, jam buvo įstasę, kas neužmušė Mikoliuko. Tik jį nutirpino, kaip ir kūno srovė, ir nebežinojai, kokią čia žemę jis bei kasus, kad tas srovė iš jo išeitų ir vėl padarytų nors kiek laisvo, kiek jis buvo prieš tai laisvas. Tokios žemės nebuvo ir Mikoliukas pamažu mirė, tos srovės troškinamas. Mirė jis tai kuo iškiausiai jauti. Silpo jam nariai, nebebuvo jokios energijos, nei tos kojos, bežingsniavo savaime, nei rankos besitėsi ko paimti, mirė budėdamas, dar labiau mirė mėgodamas. Tada jis visiškai ėjo iš šios vieto, kažin kur tol, kol į nekrikštytų vaikų pragarus, kur nėra kančių, bet nebėra ir džiaugsmo, kur tuščia, tuščia, kaip jo širdyje. Namiškai dar nebuvo Mikoliuko tokio matę, tik jie pigiai savo tai išsiaiškino, tingi arba nesveikas, ir ūdijo juo bauštinginį, nematydami lygos, kas serga, gula. Severė kaip šmėkla pasirodė atviruose šiukštų durise, atsisėdo šalia ir lengvai palytėjo Mikoliuką už pėties. Mikoliuk? Mikoliuk ar snaudė? Tilutėliai paslaptingai daugiau pašnipždėjo paslengus prie jo ausies, nek pasakė. Mikoliukas greičiau pajuto Severiutės lūpas arti jo ausies. Negi išgirdo žodžius ir sunkiai, sunkiai svėrė savo galvą, pabalusiomis į tožio akimis atsilošė į sieną. Pažino Severiją ir visas išbalo kaip drobė, nežymelės to šypsenos, kurį iškelimdavo žaisti jam ant lūpų, lik tik išvysdavo Severiotę. Dabar galvos jam abiem nusviro ant krūtinio. Abu tylėjo gerą, gerą valandą, lyg gedulyje laidodami į šaltą, šaltą žemelę tai, kas buvo jiems brangiausia. Ir skaiščiausia visame pasaulyje. Gedėjo ir pagarba lydėjo tai, kas jiems vargingąją būti per kurį laiką saldino, lengvino, darė pakenčiamą, nedžiaugsmingą. Mikoliuk, aš išteku, pagaliau tarė Severija, lyg pirmą kartą pranešdama šią naujieną, ir pabaigė. Užgeišės, įsaveikius, išteki, užgeišės. Į saveikius, dusliu aidu pakartojo tai Mikoliukas nesavomis užtirpusiomis lūpomis. Mikoliuk, ačiū tau už skripkavimą, ačiū, ačiū, labai, labai ačiū. Ach, kaip gražiai tu skripkuodavai. Ir ėmė kukčioti. Krūtinėje virė lyg bulbių katilėlis. Tai dar kartą, paskutinį kartą pagrok man per vestuves. Ne, 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 Severiut, atleisk susimildama. Negalėsiu, tik ne tai. Užsiginė Mikoliukas nepaprastojam karštumu, net rankomis atsimuždamas. Žiop, žiop, dar kartą stvėrė soro ir nebeteko žado. Nebevaldoma galva nusviro. Mikoliuk, Mikoliukas tau, kolgi tu toks? Nusigando Severė ir taip jai pagailo savo draugo, jo gėmė jį visą savo moterišką pajėgą glamonėti. Koks jis gražus dabar pusiau palpės, kokia daili skliauščia noselė, koks jis jaunas, jaunas, baltas ir dabar tik pamatė, koks jo veidelis per šias savaitės sulysės. Lyg dievo munkelė nuimta nuo kryžiaus, tiek buvo kančios pusiau pravirose jo lūpose. Ir ėmė jį kaip pablūdusi bučiuoti, savęs paust, širdį atsiprašinėdama už tą jam daromą skausmą. Savo rankelę glostė Mikoliuką per veidelį taip švelniai, atsargė, lyg tai vėjelis būtų jį bučiavęs. Sklaistė jo plaukelius, maukė jos aukštyn nuo prakaitų rasotos kaktos, nebeleisdama, kad vėl uždriptų. Ir vėl bučiavo skruostus, kaktą, lūpas. Įsiveriutės meilės atsiliepė visą savo būtybę. Nieko panašus nebuvo prityręs per visą savo amžių. Lyg dangus jam tai valandai būtų prasivėręs ir davęs jam paragauti savo saldybių. Tai buvo jam uždas, jog iš tų dangiškųjų sričių į žemės vargus ir kartybės jis nebenužengs. Jis jaučia ir turbūt per visą jau amžių jaus mylimos mergelės delno švelnumą ir skruosto dėgimą. kuriuo įglaudęs prie jos kruosto, jautė ir nebeužmirš niekados, kaip jis spaudėsi į savo merginos krūtinę. Skabinėjusi jam už kaklo, kiekvienas jos pabučiavimas buvo jam dar vienas svajonių, rūmo, filioras. Ir tas rūmas statės dygo, tvirtėjo plėtės. Yra, kaip jis buvo paskui per visą savo amžių laimingas, kad rūmų neišmainė ant ko nors pigiau, ko jam būtų trumpesniam laikui be užtekę. Atsikėlė būdu nuo suolo, išsitempė Mikoliukas, dabar toks gražus, toks prakilnus, lyg dangaus archangelas. Iš viso lėsučio jo veido tryško įkvėpimas, tik nebesimatė kaktoje Mozės ragų, akis švietė nežemišką meilį ir dovanojimų visą, kas tik žemiška. Sudėjau, Severiut, ačiū tau už viską. Aš tau per vestuves vis dėlto pagrosiu. Paskutinį kartą pagrosiu. Tau, kaip per visą amžių te grojau tau. Tik tai tau ir saulį, dar miškui, dar pievai. Paėmęs ją į vyrišką savo glėbį, stipriai suspaudė, stipriai pabučiavo į pat lūpas. Geišios taip nėra nekarto pabučiavęs, nuo geišės akis temo, nuo šio šviesiau darės. Nuo neramu, nuo šio gera, taip gero jeigu vargu, be užmirština. Severė neverkė iš jukštų išeidama. Mikuliukas nestabdė išleisdamas. Dievas jos buvo besurenkas į dvejetą tik... Gyvenimas išskyrė. Mikoliukas nerungėjęs nei geišiai, nei kam kitam. Sekmadienį Mikoliukas lydėjo geišį ir pukštaičią per miestelį į bažnyčią. Paskui atgal į užėgą nieko nematydamas, nieko negirdėdamas, jis vykdė savo pažadą. Dar kartą, paskutinį kartą per vestuves pagrot ir tesėjo. Nesisakė, kiek jam tai kainuoja. Jis grojo Severijai. Tai, kuriai grodavo paraistėje, tai, kuri tai brangiai jam užmokėjo už muziką. Vieną vienatinį kartą per visą amžių pamilavo, pamilėjo. Tai, kuriai jis vieną vienatinę per visą amžių mylėjo, tebe myli ir niekados nesiliaus mylėjęs. Parvažiavo namo. Severija dabar jau marti. Užrišo Mikoliukui pačią gražiąją juostą šaliką, žalią. Geltonais raudonais kvietkais, kaip aužbikų pieva. Tai už muziką. Ne valandėlį jos nepadėdamas nuo kaklo, nors tai buvo vasara. Mikoliukas namelį už grūstuvės užsiglaudęs, kad jo šokikai ir svečiai nestumdytų. Griežė savoją melodiją. Kai noriu, rimtai dirbu. Kai nenoriu, tinginiauju. Kai noriu, rimtai dirbu. Kai nenoriu, tinginiauju. Neuju. Žmonės mainės šoko, valgė, ilsėjos, liuikas rūkė, žaidė kieme. Jis ir vienas palikęs vis griežė nepaliaudamas. Prašė ir jį valgyti, nėjo griežė. Lyg norėdamas tą dieną atsiskripkuot visam savo amžiui. Griežė ne vestuvininkams. Jai griežė. Griežė lyg išnaktų. Tad dūmai pasigirdo svečiams skaudus balsas. Brrrn! Ir suprato, jog skripkuotojas savo stygas perdilgino. Mikoliuko skripkelės trūko stygos. Išvirtę į namelį svečiai neberado Mikoliuko savo vietoje.
Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.